วัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเสนอตอนที่27สนทนาธรรมกับเทวดาทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นท่านจำพรรษาที่จังหวัดนครพนมหลายปีตามแถบหมู่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามถ้าจำไม่ผิดก็ราว 3-4 ปีที่บ้านห้วยทรายซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอคำเชอีจังหวัดเดียวกัน1ปีแถบหมู่บ้านห้วยทรายบ้านคำเชอีหนองสูงโคกกลางเหล่านี้มีภูเขามากท่านชอบพักอยู่แถบนี้มากที่เขาผักกูดซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านแถบนั้นท่านว่าเทวดาก็ชุมเสือก็ชุมมากตอนกลางคืนเสือมาเที่ยวรอบๆ บริเวณที่ท่านพักอยู่เทวดาก็ชอบมาฟังธรรมท่านบ่อยเช่นกันกลางคืนเสียงเสือโคร่งใหญ่ดังกระหึ่มอยู่ใกล้ๆกับที่ท่านพักบางคืนมันกระหึ่มพร้อมกันทีละหลายๆตัวเสียงสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งป่าเสียงมันร้องรับกันเหมือนเสียงคนร้องหากันนี่เองทั้งโน้นก็ร้องทั้งนี้ก็ร้องกระหึ่มรับกันเป็นพักๆทีละหลายๆตัวน่ากลัวมากพระเนนบางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยกลัวเสือจะมาฉวยเอาไปกินท่านฉลาดหาอุบายพูดแปลกๆให้พระเนนกลัวเสือเพื่อจะได้พากันขยันทำความเพียรโดยพูดขึ้นว่าใครขี้เกียจทำความเพียรระวังให้ดีนะเสือในเขาลูกนี้ชอบพระเนนขี้เกียจทำความเพียรนักกินก็อร่อยดีใครไม่อยากเป็นอาหารอร่อยของมันต้องขยันใครขยันทำความเพียรเสือกลัวและไม่ชอบเอาเป็นอาหารพอพระเนรได้ยินดังนั้นต่างก็พยายามทำความเพียรกันแม้เสือกำลังกระหึ่มอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออกไปเดินจงกรมแบบสละตายทั้งที่กลัวๆเพราะเชื่อคำท่านว่าใครขี้เกียจเสือจะมาเอาไปเป็นอาหารกันอร่อยของมันเพราะที่อยู่นั้นไม่ได้เป็นกุฏิเหมือนวัดทั่วๆไปแต่เป็นร้านเล็กๆพอหมกตัวเวลาหลับเวลานอนเท่านั้นและเตี้ยๆด้วยเผื่อเสือนึกหิวขึ้นมาและกระโดดมาเอาไปกินต้องเสียท่าให้มันจริงๆเพราะฉะนั้นพระท่านถึงกลัวและเชื่อคำของท่านอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังก็น่ากลัวด้วยว่าบางคืนเสือโคร่งใหญ่เข้ามาถึงบริเวณที่พระพักอยู่ก็มีแต่ก็ไม่ทำอะไรเป็นเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นตามปกติท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเสือไม่กล้าจะมาทำอะไรได้ท่านว่าเทวดารักษาอยู่ตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันอารักขาไม่ให้มีอะไรมารบกวนและทำอันตรายได้และขออารัธนาท่านให้พักอยู่ที่นั้นนานๆฉะนั้นท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนนกลัวและสนใจต่อความเพียรมากขึ้นเสือเหล่านั้นก็รู้สึกจะทราบว่าที่บริเวณท่านพักอยู่เป็นสถานที่เย็นใจพวกสัตว์เสือต่างๆไม่ต้องระวังอันตรายจากนายพรานเพราะตามปกติชาวบ้านทราบว่าท่านพักอยู่ที่ใดเขาไม่กล้าไปเที่ยวล่าเนื้อที่นั้นเขาบอกว่ากลัวเป็นบาปและกลัวปืนจะระเบิดทั้งลำกล้องใส่มือเขาตายขณะยิงสัตว์ในที่ใกล้บริเวณนั้นสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาท่านไปพักอยู่ณสถานที่ใดซึ่งเป็นแหล่งที่เสือชุมมากๆที่นั้นแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวหากัดวัวควายกินเป็นประจำตามหมู่บ้านแถบนั้นแต่ก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปเที่ยวหากินกันที่ไหนเรื่องทั้งนี้ท่านเองก็เคยเล่าให้ฟังและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่เคยไปอยู่พักอยู่ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ไปเป็นอันตรายสัตว์เลี้ยงของเขาเลยน่าอัศจรรย์มากดังนี้ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศท่านหัวหน้าเทวดาเล่าว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจกันไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสเมตตาธรรมของท่านเป็นกระแสที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนพวกเทวดาต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทั่วทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแจกพระเนนและประชาชนกระแสเสียงท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหน ก็ได้เห็นได้ยินนอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะไม่ได้ยินตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆอีกด้วยบัดนี้จะได้เชิญอาราธนาคำพูดระหว่างท่านพระอาจารย์มั่นกับพวกเทวดาสนทนากันมาลงอีกเล็กน้อยส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาท่านย้อนถามเขาบ้างว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังที่ว่ามานั้นหัวหน้าเทพรีบตอบทันทีว่าก็พวกมนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจกับศีลกับธรรมอะไรกันท่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเองไปใช้ในทางบาปทางกรรมและคนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลานับแต่วันเขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไปเขาไม่ได้สนใจกับศีลกับธรรมอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตนหรอกท่านมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุยืนนานกันเลยมนุษย์จำนวนมากมีความปรารถนาประมาทที่มีความไม่ประมาทมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยมมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทำชั่วถ่ายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินปิดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรมกุศลธรรมมาให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นแต่พอตายลงไปกรรมชั่วก็มัดติดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขาไม่ได้สนใจฟังหรอกท่านไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรมกุศลธรรมมาให้ฟังเขาสนใจฟังกันเมื่อไหร่ศาสนาไม่ได้ถึงใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ต่ำทรามที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ยังไม่อยากชอบนั่นแลเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ไม่ชอบศาสนามากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบื่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลยขนาดจะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่านพวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนๆมีท่านนี่แลเป็นพระวิเศษทั้งรู้เรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนๆฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาพูดจบลงท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเทวดาผู้มีหูทิพตาทิพและเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนกระทำไว้ได้บ้างหรืออาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนกันสั่งสอนกันจะพอมีทางได้บ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบท่านว่าเทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่พวกชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาเลยพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นภพหยาบทั้งที่เป็นภพละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรๆมีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเล่าท่านนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คำนึงพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตู่ว่าผีกันเท่านั้น จะมาหวังคำตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใดเป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมเสวยอยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองท่านจะพากันอยู่ให้ลำบากไปนานอะไรกันท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานด้วยกันหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบท่านว่าทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกข์ไปนิพพานกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบกันเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกันคำว่านิพพานพวกเทวดาจำได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาสั่งสอนสัตวโลกแต่เทวดาก็มีกรรมหนาจึงไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกันจะได้หมดปัญหาไม่ต้องวกเวียนทวงตนดังที่เป็นอยู่เช่นนี้ส่วนความทุกข์นั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุกข์ไปตามส่วนแห่งกรรมของตนดีชั่วที่มีอยู่มากน้อยในตัวสัตว์ท่านถามเทวดาต่อไปอีกว่าพระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่แยะไหมเขาตอบท่านว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนักโดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แหละท่านถามต่อไปอีกว่าส่วนคฤหัสถ์เล่ามีบ้างไหมเขาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผู้ใคร่ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงจะรู้ได้เพราะกายของเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสำหรับพวกมนุษย์จะรู้จะเห็นได้ทั่วไปนอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนักท่านถามเขาอีกว่าที่ทำท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะมันเหม็นสาบเหม็นคาวมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นเหม็นสาบเหม็นคาวอย่างไรบ้างขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นคาวบ้างหรือทำไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักเขาตอบท่านว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมมิใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมฟังเทศอยู่เสมอไม่มีเบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นขาวน่ารังเกียจคือมนุษย์ที่เหม็นขาวศีลธรรมรังเกียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้ง3แต่ชอบในสิ่งที่น่ารังเกียจของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจจริงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นขาวฟุ้งไปไกลด้วยแต่เทวดาไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังนี้เวลาท่านเล่าเรื่องพูดผีเทวดาชนิดต่างๆให้ฟังผู้ฟังเคลิ้มไปจะลืมตัวและลืมไปล่ำเวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใคร่รู้อย่างนั้นบ้างและคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าแต่แล้วทำให้เกิดความกระหยิ่มต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจำเป็นให้ฟังยิ่งทำให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากพ้นทุกข์ไปนิพพานในบางครั้งพอรู้ตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่าอ๋อเรานี้เริ่มจะบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอนแต่กลับไปคว้าเงาและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอตัวก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาพูดผีชนิดต่างๆมาเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผีรู้สึกมีอันธพาลเช่นกับมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมากเขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเองขังไว้เป็นห้องๆขังไว้เป็นพวกๆเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันธพาลหญิงผีอันธพาลชาย และอันธพาลประเภทโหดร้ายทารุณจำพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดเจนว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกันผีที่มีอุปนิสัยใฝ่บุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดาและพวกผีจำพวกอันธพาลเคารพนับถือมากเพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพยำเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติไม่ใช่การประจบประแจงท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญนั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่งคือผีที่มีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นพูดผีแต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอำนาจมากด้วยเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมายเพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพ้องเหมือนเมืองมนุษย์เราแต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่อำนวยไปตามต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัวอำนาจที่ใช้อยู่ในเมืองมนุษย์จึงนำไปใช้ในปรโลกไม่ได้ท่านเล่าว่าตอนนี้รู้สึกพิสดารมากแต่จำได้เพียงเล็กน้อยขาดขาดวิ่นวิ่นจึงขออภัยด้วยเวลาท่านออกเที่ยวโปรดสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่ทางสมาธิภาวนาพอเขามองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันตามความเคารพเหมือนเมืองมนุษย์เราท่านเดินไปตามสถานที่ต่างๆในที่ชุมนุมผีและผ่านไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้นำทางด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟังและอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่าเป็นผู้มีใจโหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักเบาของเขาคำว่าพูดผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหากความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั่วไปตามภูมิของตน